Somo tunayoshughulika na leo linaitwa Neno la Mungu. Ni sehemu ya nne kutoka mfululizo wa sehemu sita. Na sisi ni kushughulika na mada mbili leo. Mada ya kwanza inaitwa kutumia mamlaka yako kwa maneno. Na mada ya pili ni neno la Mungu mdomoni mwako. Ni muhimu kuelewa kwamba neno la Mungu ni silaha tunayotumia katika vita vyetu vya kiroho. Ni neno la Mungu ambalo tunatumia kwa uponyaji, kwa ustawi au ukombozi au wokovu. Ni neno la Mungu. Kuna vita vya kiroho vinaendelea wakati wote, lakini mtu peke yake hawezi kuona jambo hili. Ni kupitia neno la Mungu tunaweza kuona katika ulimwengu wa kiroho na kuelewa kinachotokea. Lakini Mungu ametupa neno lake, neno la Mungu, kupigana vita katika ulimwengu wa kiroho kwa maneno, na maneno hayo yalibidi yatoke roho yetu, na kisha kundi la Boener linaamini litakuwa changamoto na shetani kuona kwamba mwamini kweli aliamini mamlaka ambayo Mungu amempa na mamlaka katika neno. Shetani pia ataona kama uko tayari kusimama mbele yako na kwa neno la Mungu katika hali yoyote. Katika Waefeso sura ya 6 mstari wa 11. Katika toleo la kupanuliwa, linasoma, kuvaa silaha zote za Mungu, silaha za askari mwenye silaha nzito, ambazo Mungu hutoa ili uweze kufanikiwa kupinga mikakati yote ya udanganyifu wa Ibilisi. Hapa tunaona katika maandiko, Mungu ametupa mkono wake, silaha zake za kiroho za kuvaa, lakini pia inasema kwamba tunapaswa kusimama dhidi ya mikakati yote na udanganyifu wa Ibilisi. Shetani anajua kwamba ni neno la Mungu linalomshinda, hivyo atajaribu kumwambia mwamini bila ya kuamini neno la Mungu. Muumini lazima aamini neno la Mungu na lazima atende kwa neno la Mungu. Katika sura yangu ya 4, ambayo inaitwa mfano wa mpanzi alielezea, au mfano wa mpanzi hupanda neno au uzao wa Mungu, tunaona katika mstari wa 15, inasema, na hawa ndio karibu na njia ambapo neno ni mtu, wanaposikia shetani anakuja mara moja na kuondosha neno lile lililopandwa ndani yao mioyo. Maandiko yanasema, unaposikia neno la Mungu na linaingia moyoni mwako, shetani atakuja pamoja na kujaribu kuiba neno hilo moyoni mwako, kwa sababu hataki neno hilo liwe mzizi moyoni mwako au katika roho yako na kukua na kuwa ukweli kwa nje. Ili shetani aepuke Mungu, ni lazima aepuke neno la Mungu lililoandikwa, ambalo ni Biblia. Kwa nini? Kwa sababu neno la Mungu ndilo mahali ambapo nguvu iko. Yesu jina juu ya majina yote. Yesu daima alizungumza na kila hali aliyozungumza na upepo, bahari, kufikiri mti, mapepo, wafu, na walitii neno la Mungu amesema kwa imani. Wote Mungu na shetani ni baada ya maneno yako kwa maneno yako kudhibiti ulimwengu wa asili. Nguvu ya uzima na kifo iko katika ulimi. Tunaona hili katika Mithali. Sura ya 18, mstari wa 21, na inasomeka, mstari wa 21, kifo na uzima vina nguvu za ulimi, na wale wanaopenda watakula matunda yake. Maneno yako yatakupa uhuru au maneno yako yatakuweka utumwa. Uchaguzi ni wako. Tunaona hili katika Kumbukumbu la Torati sura ya 30, mstari wa 19, ambapo Mungu anasema, nawaita mbingu na dunia kuwa mashahidi dhidi yenu leo kwamba nimeweka mbele yenu uhai na kifo, baraka na laana. Kwa hiyo, chagua maisha ambayo wewe na wazao wenu waishi. Maandiko yanasema Mungu ametupa chaguo kati ya baraka na laana. Tena nasema Mungu hakuletea laana kwa sababu hiyo ilikuja katika msimu, lakini Mungu anasema wazi, kwa kuweka baraka mbele yenu kwa namna ya neno la Mungu, au unaweza kuchukua neno la ulimwengu ambao ni sehemu ya shetani. Mungu anasema katika maandiko matakatifu, fanya uzima. Kwa hiyo maneno yako ni muhimu sana na neno la Mungu ni Mungu. Ni lazima kuja nje ya roho yako mtu, katika kila hali, si kile ulimwengu anasema. Maoni moja ya mwisho ningependa kusema kuhusu eneo hili la kutumia mamlaka kwa maneno. Mungu tangu mwanzo alipoumba wanadamu, alimpa mtu mamlaka kupitia maneno juu ya dunia na kila kitu duniani. Mamlaka hiyo imetupatiwa kwa njia ya Yesu Kristo, na wakati kazi uliofanya msalabani, na Mungu anataka tutumie mamlaka kwa njia ya neno lake. Hebu sasa tuende kwenye mada inayofuata, neno la Mungu kinywa chako. Mungu anatarajia wewe kufuata mfano huo Yesu katika kusema maneno ya imani kwa matatizo au milima katika maisha yako. Tunaweza kusoma hii katika Marko sura ya 11, mistari 22 hadi 24, na kusoma kutoka mstari wa 22. Yesu akawajibu, akawaambia, mwaminini Mungu, kwa maana hakika nawaambieni, kadhalika thibitisheni neno la mlima huu au shida. Ondoka, uwe huko daima baharini, usiwe na shaka, naye amekwenda, bali anaamini mambo hayo, anasema, yatafanyika, atakuwa na neno asemavyo, kwa sababu hiyo nawaambia. Wewe, nataka mambo gani unaposali, amini kwamba mnayapokea nayo mtakuwa nayo. Biblia, neno la Mungu linamwambia mwamini kuzungumza na matatizo, kuzungumza na milima, katika maisha yako, katika kila eneo, lakini utumie neno la Mungu na uamini unaposema maneno hayo na kuamini kwamba yanatimizwa wakati unapoomba maneno hayo, maneno yako, kuunda au kuondoa milima katika maisha yako. Hiyo ni jibu rahisi. Milima na matatizo ambayo huja katika maisha yenu ambayo shetani ameweka huko. Wao huondolewa kwa neno la Mungu. Maneno pia ni mbegu, huzalisha kwa aina yao wenyewe. Na chochote mnachopanda kwa kinywa chako kitazaa mazao, na mtapata mavuno ya mazao hayo. Ndiyo, unachosema utakuwa na hatimaye ikiwa unasema kwa muda mrefu kwa imani, au ukisema kwa muda mrefu kwa hofu, utakuwa na matokeo ya kile unachosema. Utazalisha mazao kutoka kwenye mbegu unazoziweka kwa kinywa chako. Tunaweza kuona hili kwa wazi zaidi katika maandiko tunapokwenda kwa Wagalatia sura ya 6, mstari wa 7 na unasoma, usidanganywe. Mungu hakudhihaki wala kufurahishwa kwa sababu ya chochote mtu anasema kwamba atavuna naye. Kwa maana yeye atakayeshona kwa mwili, atapunguza uharibifu wa mwili, lakini yeye awaambie roho atavuna uzima wa milele. Neno la Mungu linasema msidanganyike. Chochote unachosema kwa kinywa chako, utakuwa na mavuno kutokana na hayo ikiwa ni ya ndani ya mwili, au ikiwa ni katika ulimwengu wa kiroho. Zaidi ya hayo tunaweza kuona katika Yakobo sura ya 3 mstari wa 6 kwamba maneno yako ni ya baadaye yako. Na katika mstari wa 6 katika ulimi huu ni moto, ulimwengu wa uovu. Ulimi huo umewekwa kati ya viungo hivi kwamba hufafanua mwili wote na huwasha moto mwendo wa asili na umechumwa moto na kuzimu. Kwa kweli Biblia inasema hapa, ulimi wako utaamua maisha yako ya baadaye, yale unayoyakiri sasa yatatoa baadaye kwako. Ni mapenzi ya Mungu kwamba ujifunze kuchukua neno lake na kuiweka katika roho yako mwanadamu au moyo wako na kusema neno hilo nje. Shetani atakujaribu kukuambia maneno mabaya kutokana na hofu wakati Mungu anakutaka useme maneno mazuri katika imani. Unaposema maneno hayo kwa imani, basi Roho Mtakatifu anaweza kufanya maneno hayo au kuwa ukweli katika maisha yako. Neno la Mungu lazima liwe kinywani mwa mwamini na kusema nje ya kinywa cha mwamini kwa imani. Mungu anataka ninyi mseme maneno ya uzima wala si maneno ya kifo, maneno ya imani na si maneno ya hofu. Ujumbe uliofuata wa sauti utakuwa sehemu ya 5 na mada inaitwa, kuna zaidi ya neno la Mungu. Asante kwa kuwa pamoja nami.